Profesor Michal Vráblík je český vědec a lékař. Působí jako profesor na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A od roku 2011 také předsedou České společnosti pro aterosklerózu. To je takový ten wikipedový úvod. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
A ta realita, kterou já vidím, že jsem vlastně přilít pan doktor, který ještě před 30 vteřinami zařizoval převoz pacienta. No, působíte všechno, jenom ne, jako že právě vaše srdce je úplně v klidu.
No, možná tak opravdu nepůsobím a ono teď upřímně řečeno ani moc není, protože já, jak jsem k vám jel, tak jsem v tom stresu přejel tramvajovou zastávku a přiběhnul jsem pak teda velkou rychlostí, takže slyšíte mírné zadýchání, tak není to z toho, že sedím ve studiu s krásnou ženou, ale z toho, že jsem běžel ze špatného místa.
Děkuji, pane profesore. Tak tolik jako zábavný úvod, já myslím, že humor je velmi na místě. Já to teď zkusím otočit. Popíšu vám úplně regulárně moje ráno a vy mi řeknete, jestli jsem nejenom pro své srdce, ale protože jste internista, tak pro celý interiér můj udělala dobře z hlediska zdraví. Hodinu jsem chodila se psem v lese s střídavým tempem, takže rychle i pomalu. Měla jsem namletou kávičku Lungo se šlehaným sojovým mlékem, jogurt se zrničky, medem a moc jsem se na vás těšila. Tak co z toho všechno bylo dobře pro srdce a tělo? A co bylo špatně?
Myslím si, že to bylo všechno úplně dobře, protože měla jste pohybovou aktivitu, současně jste měla velice zdravou snídaně, jakkoliv nemyslím si, že k tomu, abychom dosáhli zdravé snídaně, musíme mít zrovna sojové mléko, ono to může být klidně i mléko úplně obyčejné.
Já mám fakt ráda.
No, a jestli vám vyhovuje, tak je to úplně v pořádku. No, no. A zrnička v jogurtu jsou jistě fajn, zdroj cenných zdravých rostlinných tuků. A měla se tam i bílkovinu mimochodem v tom jogurtu, takže to je ideální skladba. A navíc to bylo všechno ve velké psychické pohodě. Ještě jste se těšila na mě, tak to je hezké, ale obecně psychický stres je pravděpodobně jeden z nejsilnějších rizikových faktorů pro srdečně cévní onemocnění. Ví se to dlouho, ale protože my s tím v ordinacích neumíme jednoduchou tabletkou zatočit, tak se možná tenhle ten rizikový faktor přehlíží. Ale myslím si, že vaše ráno bylo z hlediska srdečně sévního zdraví úplně optimální.
My jsme vlastně srovnali samozřejmě s humorem vaše přiběhnutí sem a moje klidné ráno, ale já myslím, že to vaše také třeba není ten špatný stres. Není to tak, že stejně jako cholesterol je dobrý a zlý, že i stres může být dobrý a zlý?
Akutní stres a rychlá stresová reakce, na kterou jsme designovaní, ostatně už od prehistorie jsme měli právě ty nervově hormonální systémy, které nám umožnily okamžitě zapnout veškeré síly a uniknout nějakému nebezpečí. A to je zdravý stres. A pak je ten nezdravý stres, který působí dlouhodobě a který vlastně nemůžeme odventilovat třeba tím, že utečeme, protože v podstatě ta pohybová aktivita je ventil. Všichni to dneska už vědí a pohybová aktivita se doporučuje nejenom proto, abychom zvýšili trénink a kapacitu našeho srdce a cév, ale také proto, abychom si upravili vlastně míru té psychické pohody. A v zásadě máte jistě pravdu, že ten akutní stres, ten nevadí. Problém je ten dlouhodobý, možná ne kritické úrovně dosahující stres, kterému jsme bohužel vystaveni různou měrou všichni. A je skvělé, když někdo umí, jako vy, to stresové zatížení omezit.
No, samozřejmě snažím se, protože myslím, že tenhle rok máme všichni určitou větší nálož než obvykle. Řekla bych skoro jako celá společnost, někdo víc, někdo méně, podle založení. Vnímáte to vy jako internista, že tento rok je nejenom z hlediska COVID-19, ale i jinak patrný na lidech z hlediska toho stresu?
Já myslím, že ony ty nitky se vedou k té covidové situaci a v podstatě nelze říct, že by některý segment naší činnosti, přemýšlení nebyl tou situací epidemickou ovlivněn. Takže těžko to oddělovat, ale máte určitě pravdu, že řada i mých pacientů, s kterými mluvím, připouští, že jsou ve stresu, ačkoliv objektivně řada z nich je v důchodovém věku a v podstatě se jim daří docela dobře. Ale podprahově všichni cítíme tu tenzi, všichni cítíme tu nejistotu. A já si myslím, že nejistota je znak, který je úplně univerzální. My prostě velmi málo víme, co se stane zítra, za týden a za měsíc. A to je velmi stresující.
Samozřejmě srdce je jeden z orgánů, který toto všechno i hlasitě dává najevo a zaznamenává. Tak já bych tam nechala, myslím, že velmi pěknou píseň Angels Robbieho Williamse, že taková by nás mohla hezky uklidnit. A potom bych si takovou podkapitolku COVID a srdce dala, protože to jsme tu ještě neměli, s panem profesorem Michalem Vráblíkem na dvojce. I když náš dnešní host, pan profesor Michal Vráblík, je internista, tak protože současně se zabývá prevencí kardiologickou, tak já jsem si to srdíčko určitě aspoň na nějaký čas vzala jako takový hlavní moto v souvislosti s onemocněním, které nás tento rok celou planetu, s tím se seznamujeme, s touto nemocí celá planeta. Je pravda, nebo vy jste vlastně se zapojil do takové akce, která se jmenuje, nebo inicioval jste dokonce, tuším, akci Daruj lůžko, to mi vysvětlíte. Jak to právě souvisí se srdcem, s covidem? Představte tuto iniciativu, mně se to moc líbí.
No, iniciativa Daruj lůžko mně se líbí také a na mě se vlastně obrátil, a to je strašně hezký příběh, na mě se totiž obrátil přes našeho společného známého lékař Radek Svoboda, což je rehabilitační specialista pracující v Německu, který v současné době měl trošku volné kapacity a obrátil se na mě jako na předsedu České asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti s tím, že vymyslel, respektive možná se inspiroval i zahraničními zkušenostmi, že zanechání kouření má okamžitý, velmi rychlý, pozitivní zdravotní dopad. A že kdybychom využili té současné pandemické situace k tomu, abychom motivovali kuřáky, aby cigarety odložili, že bychom tím pravděpodobně snížili potřebu nemocničních lůžek z důvodu nemocí souvisejících s kouřením. Mm-hmm. A mně se to strašně zalíbilo. Oslovili jsme ještě paní profesorku Králíkovou, která je známá, bych řekl, vedoucí, vůdčí osobnost pro pomáhání kuřákům se zanecháním kouření. A v zásadě jsme pana doktora Svobodu podpořili a velmi rádi jsme s ním na tom projektu Daruj lůžko začali pracovat. A takže my jsme strašně rádi, že se to dostalo i do veřejného prostoru, do médií. Je zatím teda neskutečná práce a nasazení právě doktora Svobody, takže já mu moc děkuji. On to asi neslyší, ale tak mu řeknu, ať si pustí záznam. Protože opravdu zaslouží obrovský klobouk dolů, strašně se tomu věnoval. A ta iniciativa má ohromný smysl. Pakliže kuřák přestane kouřit, do měsíce se sníží pravděpodobnost, že bude muset být hospitalizovaný v souvislosti s některou, jak plicní, tak oběhovou nemocí související s kouřením. To jsou dlouholeté zdravotní zkušenosti, takže je to překvapivé, ale je to tak. Takže když se teď podaří, jak si využít té situace a možná větší míry solidarity a pomoci kuřákům, kteří třeba chtějí zanechat kouření, a bude to ten jazyček na vahách, řeknou si, a teď já můžu pomoct, teď já ještě navíc, kromě toho, že pomůžu sobě a své rodině, tak já pomůžu ještě dalším, protože přestanu kouřit a prostě to lůžko po mně zbyde pro ty, kteří ho teď potřebují víc, tak by to bylo úžasné. Tak jsem rád, že o tom tady můžu pohovořit a poděkuji všem kuřákům. Včera vyšel takový neúplně šťastný titulek na iDnes, kde to vyznělo, že my lékaři jsme proti kuřákům a že jim jaksi spíláme za to, že zabírají, tam byl titulek, že kuřáci zabírají zbytečně lůžka. Tak to vůbec není. Kuřáctví je spojeno se závislostí, to je těžká vlastně nemoc, je to kvalifikováno v mezinárodním klasifikaci nemocí a my to naprosto chápeme, jak nesnadné to je a my prostě uděláme všechno pro to, abychom kuřákům pomohli s tím zanecháním kouření a vůbec to není tak, že na ně nahlížíme negativně a že snad se na ně zlobíme, to tak prostě vůbec není. Každý, kdo chce přestat kouřit, zaslouží obrovskou podporu a vlastně vděk za to, že se o to snaží. A Daruj lůžko je prostě iniciativa, která by jim v tom zase mohla trošku pomoci, tak snad se to stane. Kuřáci, přestávejte kouřit a my vám prostě všemožně pomůžeme.
Řekl to krásně, nejen, že prostě pomůžou sobě, ale rovnou i druhému. Vy jste mluvil o tom, že tam je nějaká inspirace ze zahraničí, je nějaká úplně konkrétní, tuším, že Velká Británie něco takového dělala.
Ve Velké Británii vlastně mají obrovskou kampaň a má to i výsledky. Nemám data, nemám přesně zpracováno, kolik se teda podařilo, ale třeba víme, že z italské zkušenosti, když vešel v platnost takzvaný protikuřácký zákon, možná je to dnes zase správně formulovaná věc, je to prostě zákon omezující kouření ve veřejném prostoru, tak do měsíce klesl počet infarktů myokardu o 11%.
To je neuvěřitelné.
Což je prostě neuvěřitelné. A bylo to právě proto, že se snížila nejenom expozice aktivnímu kouření, ale i tomu pasivnímu, že prostě ti zaměstnanci restaurací a všichni ostatní, kteří kouřili, ačkoliv nechtěli, tak najednou kouřit přestali a je to skvělý a velmi rychlý výsledek.
Velmi inspirativní povídání s panem profesorem Michalem Vráblíkem na dvojce. o velmi hezké iniciativě Daruj lůžko, která se ve Velké Británii jmenuje Přestaň kvůli covidu. A je to v tom vlastně obsaženo. Si povídáme s panem profesorem Michalem Vrablíkem, internistou. Tak já bych ještě chviličku toho kouření zůstala, když jste ho tak nadhodil. Přece, jak jste řekl velmi správně, ne pro každého je snadné s tím přestat ze dne na den, i kdyby teď možná ze srdce chtěl. Pomůže, i kdyby přestal jenom trochu, nebo přešel na elektronické cigarety, nebo to je nesmysl a pseudoúlitba?
Strašně záleží na různých charakteristikách, také na stupni závislosti, což se dá kvantifikovat. A je pravda, že u těch těžce závislých snižování množství cigaret nevede k tomu požadovanému výsledku, takže má se zanechávat kouření, pokud možno úplně a najednou. Samozřejmě množství vykouřených cigaret je v přímé souvislosti s rizikem třeba plicních nádorových onemocnění, takže čím méně, tím lépe. Vy jste zmínila elektronické cigarety a jiné formy tlející tabák. To jsou vlastně možnosti takzvaných poškození snižujících strategií, harm reduction strategies, což je pravda, že srovnáme-li aktivního kuřáka cigaret s těmi, co používají elektronické cigarety, případně ten tlející tabák nebo vapování, tak je jisté, že ti z druhé skupiny mají nižší riziko poškození zdraví související s užíváním těchto těch alternativních zdrojů nikotínu. Na druhé straně, když je srovnáme s nekuřáky, tak samozřejmě jsou na tom hůře. A tady je veliké nebezpečí, aby nekuřáci v domnění a v nějaké iluzi, že se jedná o bezpečnou formu konzumace nikotínu, nepřecházeli a nestali se závislými na nikotínu v těchto těch alternativních zdrojích. To si samozřejmě nepřejeme. Ale rozhodně si přejeme, aby kuřák přinejmenším odložil tu aktivitu cigaretu konvenční a přešel na tyhle ty formy, když není schopen kouření zanechat.
Ano.
Určitě to je zdravotně lepší.
Ano, takže i naděje v tom počtu těch lůžek, bavíme-li se stále třeba o této myšlence. Například. Já jsem se v rámci tohoto tématu dočetla, že až 18 000 infarktů ročně je a za polovinu je zodpovědné kouření. A mě vlastně překvapilo, že za polovinu, já jsem čekala, že víc. Nebo jsem četla špatnou informaci na internetu?
No, je to teda, jsou naprosto různé zdroje a máte pravdu takhle. 18 000 infarktů naštěstí už nemáme. On nám výskyt akutních infarktů myokardu v posledních několika letech hezky klesá, takže teď už jsme na nějakých 15 tisících, což je jistě soubor všech možných opatření. To, že by se nám podařilo prosazovat více nekuřáctví, za to úplně odpovědné není, protože se zdá, že v té dospělé populaci kouří přibližně stejná proporce populace teď jako před 5 lety, že tady moc úspěšní nejsme. Nejde to moc nahoru, i když profesorka Králíková by vám zase dokázala krásně říct, jaké jsou rozdíly v různých věkových kategoriích, jak se to kuřáctví mění. Teď jsem viděl poslední data vlastně z letošního roku srovnávající nějaký 35-letý trend a zdá se, že třeba se zvyšuje procento žen kuřaček ve věkových kategoriích nad 45 let. To je zajímavé, zřejmě dospívají ty generace, které před těmi 30 lety začínaly kouřit. Je to zajímavé a jsou tam i věkové rozdíly. Nicméně z hlediska snížení rizika infarktu myokardu a z hlediska snížení toho počtu, který vlastně teďko sledujeme, se zdá, že je to určitě komplex věcí. To kouření je důležité. Velmi rádi, kdyby všichni kuřáci teď hned přestali kouřit, tak to má úplně největší zdravotní benefit ze všech ostatních opatření. Jo, to by bylo jako... To, kdyby se stalo, tak prostě celkově se zlepší zdravotní stav populace úplně nejvíc.
Jak to jde?
Všechna ostatní opatření, která bychom sečetli, tak neudělají takový zdravotní benefit, jako kdyby všichni kuřáci přestali kouřit. No tak vraťme se z pohádky zase zpátky na zem.
Je to nejtěžší, protože to je ta závislost.
Ano, no, přesně tak. No.
Tomu rozumím. Já jsem ohledně Velké Británie teda došla k informaci, ale vy jste říkal, že nemáte přesnou, tak zas nevím, jestli já mám přesnou, ale že možná snad i kolem 1 milionu lidí jako přestalo, že na to opravdu slyšel velký počet lidí. Tím chci říct, si tady u nás začali jste s tím v první vlně nebo až ve druhé? A otázka je, jestli tedy už je nějaký výsledek, jestli aspoň někdo to típnul.
Začali jsme v první vlně A díky doktoru Svobodovi se to dostalo do veřejného prostoru a myslím si, že ta iniciativa měla nějakou odezvu. Já nemám ta data, nevím, jestli budeme schopni teď v tom krátkém časovém horizontu udělat nějaké vyhodnocení. Každopádně ono sledovat vlastně počet těch kuřáků není úplně snadné. Máte k tomu nejrůznější epidemiologické nástroje. Samozřejmě, že nějaký centrální registr kuřáků neexistuje, kam byste teda kuřáci museli povinně přihlásit a současně se odhlásit, když kouření zanechají. Takže určitě to nějakým způsobem budeme chtít kvantifikovat, ale teď nejsem schopen říct, jak úspěšní jsme byli a věřím, že aspoň částečně ano.
Předpokládám, že vy jste nekuřák, když máme takový vášnivý rozhovor o cigaretách.
Já jsem nikdy nekouřila, je to vliv mého otce, který byl silným kuřákem a podařilo se mu, ta jeho strategie se opravdu ujala, protože on mne nikdy neomezoval v přístupu k cigaretám, ale mě to bylo tak protivné, že jsem nikdy kouřit nezačal.
Nápodobně, mám to úplně stejně. S naším dnešním hostem, panem profesorem Michalem Vráblíkem na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Zatímco Jan Kalousek nás informoval o tom, že se blíží čas sluhu, tak pan profesor Vrablík, internista, náš dnešní host, mi začal vyprávět, jak nakouřili myškám do klece. Tak já bych ráda tu poentu slyšela i z posluchači. Zastavila jsem vás, tak řekněte nám to celé ještě jednou. S čím vy si takhle hrajete s myškama?
Já musím říct, že to je experiment, který jsem četl v odborném časopise.
Vy jste jim nakouřil.
Já jsem myškám do klece nekouřil, ale jenom je to zajímavý experiment, který ukazuje, jak akutně vlastně ten tabákový kouř ničí cévní stěnu. Takže ty myšky byly vystaveny tabákovému kouři, myslím, že to bylo 5 cigaret v uzavřené kleci a ty myšky musely hodinu dýchat ten vzduch, teda zkažený těmi 5 cigaretami a pak se vlastně ti výzkumníci podívali na cévní stěnu a zjistili, že ta vnitřní jednovrstevná výstelka cévní stěny, která se říká endotel a která je běžně úplně pevně nalepená buňka na buňku, se prostě rozestoupí a vznikla tam taková okénka a ta cévní stěna se stala propustnou pro spoustu věcí, které normálně nepropouští a ten endotel, ty buňky, které jsou zodpovědné za to, jak se cévy roztahují a stahují a mají spoustu dalších funkcí, byly totálně zmučené jenom tou expozicí, hodinovou expozicí kouře z 5 cigaret. Takže jenom jsem chtěl říci, že ty efekty jsou velmi akutní a co je strašně důležité, všichni se bojí nádorových onemocnění v souvislosti s kouřením. Ale mnohem méně se ví, že vlastně úplně stejné množství lidí, co nakonec zemře v důsledku nádorů souvisejících s kouřením, zemře na cévní onemocnění, která jsou kouřením bezprostředně vyvolávána či zhoršována. Takže zanechme kouření nejenom kvůli nádorům, ale také kvůli srdci.
Já musím říct, že historkou s myškami, pane profesore, jste udělal vlastně úplné maximum pro to, aby vyšlo Daruj lůžko přestaň kvůli covidu. Vy máte 2 děti, říkám to dobře, ale to jsou ještě malé, nebo jsou už ve věku pubertálním, kdy je potřeba jim trošku něco poradit, říkat? Bavíte se o kouření, o takových věcech?
Tak moje děti bohužel nejsou malé, protože dcera Míša je 20letá studentka prvního ročníku medicíny v Hradecké fakulty a 18letý syn Vojta je v předposledním ročníku gymnaziálních studií.
Takže jak mladě vypadáte, pane profesore?
Děkuju. Samozřejmě, že cokoliv budete potřebovat, tak se rozvíjete. Ale je to tak, že jsou to děti teda dospělé a já jsem strašně rád, že zafungovalo to, co si myslím, že teda asi snad funguje nejvíc, to je ten osobní příklad. Prostě děti s tímhle vůbec problém nikdy neměli a pokud vím, tak nikdo z nich ani neskoušel kouření cigaret, tak...
Mluvili jsme o tom, jak je těžké přestat a velké pochopení pro to máte. Zlepšují se nějak možnosti, jak odnaučit kouřit? Je to třeba jiné než před lety? Kam jít, kdyby teď někdo řekl, tak já fakt chci přestat?
Existuje docela dobrá síť takových ordinací, které se také zabývají tou problematikou odvykání kouření. Profesorka Králíková, já si myslím, že tady dneska teda si měla sedět ona, tak jestli to poslouchá, Evo, my tě zdravíme. A Tereza Kostková tě sem určitě musí pozvat.
Už jsem si to zapsala, ano.
Ale ta vede Centrum léčby tabákové závislosti, vlastně první lékařské fakulty tady na Karlově náměstí na fakultní poliklinice a to je asi takové referenční centrum, ale ona za těch, co já teda jí sleduju 25 let, vyškolila obrovskou armádu lidí, kteří jsou entuziastičtí i v tomto směru. A řada praktických lékařů, internistů, kardiologů má vlastně také jakési hlubší školení v pomoci odvykat kouření a na stránkách Společnosti pro léčbu tabákové závislosti slzt.cz se dá najít kontakt na ty ordinace, kde s tím pomůžou. Ale jinak v zásadě každý lékař umí poskytnout tu první intervenci, umí poradit, kam dál postoupit v případě, že se to nedaří, umí nasměrovat. Takže každý kuřák, který bojuje, tak má možnost se obrátit k profesionálům.
Mně šlo právě o to, jestli je rovnou lepší se někoho ptát, než to zkoušet sám. Jestli to procento úspěšnosti je ve spolupráci třeba s odborníkem lepší.
Desetinásobně lepší. Takže určitě to stojí za to.
No tak nebudeme dnes mluvit jenom o kouření. Máme tam Pink, Million Dreams. No tak půjdeme k nějakým dalším snům pana Michala Vrablíka. S panem profesorem Michalem Vrablíkem, internistou, si tady povídáme během písničky také o tom, kolik je informací, jak jsme zahlceni zleva zprava. Už se začínají rojit i pomaličku informace o tom, že je možné, že současný koronavirus způsobující nemoc COVID-19 může zanechávat stopy na jiných orgánech. Jak dalece to třeba je podle vás, odborníků, pravda? A jak to tedy souvisí s tím dnes stále jmenovaným srdcem? Jestli může nechat stopy na srdci?
Pravděpodobně může, ale musíme si uvědomit, že od doby objevení se infekce, což je tedy, řekněme, někdy počátek letošního roku, se v takové nejvíce referenční zdravotnické databázi odborných informací, které se říká PubMed a jsou tam prostě všechny odborné články, tak k současnému datu je tam víc než 35 000 odborných článků, které komentují různé projevy a situace a epidemiologická data a tak dále v souvislosti s COVID-19. Čili, a tak není divu, že najdete 10 studií, které našly něco a 10 studií, které to vyvrátily. Čili ta situace je opravdu velmi nepřehledná a je potřeba se orientovat tak, jak myslím, že je jediný způsob, takže se dívat na informace od těch odborníků, kteří se tím opravdu systematicky zabývají. Nicméně, k vaší otázce. To srdeční poškození je zcela jistě možné, kdo jakým způsobem k němu dojde v rámci onemocnění COVID-19 je pravděpodobně spoluurčováno mnoha různými faktory, jak toho člověka před onemocněním, tak léčby, tak samozřejmě i vlastnostmi té infekce, to znamená infekční dávka a celý průběh toho onemocnění. Ale je pravděpodobné, že alespoň někteří lidé po té infekci mohou vyvíjet vyšší zastoupení vaziva v srdečním svalu, což samozřejmě zhoršuje jeho funkci. A těžko budeme předpokládat, jakým způsobem se to dlouhodobě bude projevovat, jestli se ten myokard bude schopen vyhojit, což je úplné vyhojení, tedy odstranění jakéhokoliv nadbytečného vazivovatění, to je asi málo pravděpodobné, ale jaký to bude mít funkční význam, to těžko říci. Ale vážně neumím odpovědět na otázku, co predikuje, předpovídá to, že někdo to srdeční postižení mít bude a jiný naopak ne. Prostě těch modelů je strašně moc a víme všichni, jak je složité i při zapojení těch největších hlav a nejsofistikovanějších systémů namodelovat, jak poroste průběh pandemie.
Ano.
Jsou tady sice vizionáři, kteří tvrdí, že to vědí, ale upřímně řečeno, já si myslím, že nejistota, už jsme si říkali, pro mě je nejistota teďko naprosto univerzální jistota. Takže jediné, co je jisté, je, že to je nejisté a prostě my zatím víme o těch, kteří postižený srdeční sval mají. Úplně přesně zatím neumíme říci, které charakteristiky k tomu prostě povedou. Ale nechci vůbec strašit, protože nevíme, jestli za půl roku bude nějaký funkční dopad právě u těch, u kterých dnes detekujeme třeba nějaké strukturální změny.
Jsou to věci, které prostě ještě nevíme, ale je spousta věcí, které leta víme a to vlastně souvisí s tím vaším dalším oborem a to je prevence. Tak jestli souhlasíte, byla by škoda se k ní nedostat, protože asi nám může být hodně prospěšná. Tak jednou ho dali Borajandu a pak ještě jeden vstup s panem profesorem Vrablíkem. Profesor Michal Vrablík je internista, jak jsme říkali, ale zabývá se také kardiologickou prevencí. A byť kolem toho srdce se dnes točíme, tak k té prevenci jsme se nedostali. mám pocit, že co jsem na světě slyším o prevenci, tak jak to, že jako to není lepší ta čísla? To lidé nevyslyší, že by tu prevenci měli dělat?
Je to zajímavé, ale řekla se to úplně přesně, protože my totiž žijeme v naprosto unikátním systému, který té preventivní péči věnuje docela dost velkou pozornost. Vždyť od narození má každý Čech právo na hrazenou preventivní péči každé 2 roky, preventivní prohlídka od narození až do smrti. Že ji využívá jenom 50% dospělé populace, to je něco jiného, ale prostě ta prevence nás opravdu provází. Ostatně v tom kojeneckém věku, novorozeneckém a kojeneckém, jsou ty prevence ještě mnohem častější. Takže opravdu s preventivní péčí žijeme celý život. 98% dětí chodí na pravidelné preventivní prohlídky, to je skvělé. Pak bohužel v těch 18 se to rozplyne a ten zájem o tu prevenci jakoby zmizí. Je to škoda. Na druhé straně samozřejmě to není jenom o těch preventivních prohlídkách, ale říká se, že gram prevence je lepší než tuna léčby. Takže je to naprostá pravda. A my jsme dosáhli tou prevencí řadu úspěchů. V té kardiovaskulární oblasti vážně můžeme ukázat, že klesla úmrtnost z kardiovaskulárních příčin za posledních 30 let, říká se až o 50 relativních procent, že se to výrazně snížilo. Ale což žádná jiná příčina úmrtnosti tímhle způsobem ovlivněná nebyla. Ale pořád, když se srovnáme s Evropou, tak my jsme dost na chvostě. Pořád ještě jsme se neposunuli. Takže my jsme vlastně třeba podle některých statistik jsme třeba několik, myslím, že nejméně 10 míst v tom evropském srovnání zemí, třeba i za Slovenskem. Takže jako ta rezerva tady pořád je, máme pořád kam postupovat. Naším velkým dluhem je, my máme průměrnou dobu života s nemocí víc než 10 let. Což je prostě strašně dlouho. My bychom si jistě přáli i v rámci těch preventivních snah opravdu prodloužit dobu života ve zdraví. Ve Švédsku jsou to 3 roky. Takže tam bychom se rádi dostali a ta prevence by nám k tomu měla pomoci. A je pravda, že zejména ty aterosklerózou působené cévní změny jsou preventabilní. My s ním můžeme zabránit. Ale není to moc pohodlné, tak proto to není možná populární.
V čem to není pohodlné?
No, protože ten moderní životní styl se s tím zdravým životním stylem bohužel úplně nepřekrývá. Protože my vlastně, co děláme? My se nemusíme hýbat a řada lidí toho využívá a opravdu se nehýbe. My se můžeme přejídat, protože na to máme a kaloricky bohatá strava je dostupná a proto máme tolik lidí, kteří bojují s nadváhou a obezitou a proto se to nelepší, protože jídlo je příjemná věc a prostě zdravá skladba jídelníčku není to nejjednodušší a nakonec chuťově to možná i té naší zvyklosti nevyhovuje tolik jako ten fast food. Takže jako to je ten aspekt toho, že to je jakoby nepohodlné. Na druhé straně, kdybychom se spojili, a jsou takové příklady ve světě, ve Finsku udělali celonárodní kampaň, nejenom doktoři a zdravotníci, ale i lokální a státní politici, výrobci a všichni zatáhli za jeden pro vás. Ve Finsku byla nejvyšší kardiovaskulární mortalita v Evropě vůbec. Několikanásobně vyšší, než máme my dnes tady. A za 40 let, nechtěl bych to přepočítal správně, zhruba za 40 let, začali při 40 lety, změnili to a dneska jsou Finové úplně někde jinde. Ale nebyli to prostě jenom ti zdravotníci. Co udělali? Udělali zdravý životní styl moderní. Jo, to znamená, že lidi jako Tereza Kostková se neukazují v obrázkových časopisech se sklenkou šampaňského, ale jsou tam na ně záběry, jak běhají na ledronce, tak jako běž.
To zrovna v mém případě tak je, ale chápu, že ta prevence je ještě potřeba. Rozumím tomu tady dobře, budem za chvíličku končit, jen abych to tady shrnula, že je potřeba jít k lékaři na preventivní prohlídku v rámci kardiovaskulárních onemocnění. Vy na něco třeba přijdete a doporučíte ten zdravý životní styl.
Je to tak, že každý by měl být motivovaný k tomu, aby znal svá zdravotní data. A tam patří, že všichni bychom měli vědět, jaký máme krevní tlak, jaký máme krevní cholesterol, jaký máme krevní cukr. Jo, to jsou všechno věci, které se v té preventivní prohlídce dají zjistit. Vlastně bychom to měli vědět. To je vlastně základní informace. Všichni vědí, kolik mají najeto kilometrů v autě a kdy musí jít na výměnu zimních pneumatik a oleje, ale o tom, kolik máte hladinu cholesterolu, já se vás teďko, Terezo, schválně nezeptám.
Já vám klidně řeknu, že to opravdu nevím.
Tak vidíte.
Ale byla jsem na jaře a bylo to dobrý. Takže já chodím.
No tak v tom případě. Ale je pravda, že by bylo hezké, kdybyste viděla i to číslo, protože bych vás přesvědčil, že to možná tak dobré není.
Dobře, tak to si řekneme po skončení, což je právě teď. Pane profesore, vám moc děkuji za návštěvu a přeju vám zdraví, nejenom srdeční sval.
Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné. Hezký den.
Děkuji.